Սարդը վարդերի մեջ Սեփական աշխատանքով ապրող մարդիկ չեն կարող իրենց թույլ տալ երկար կանգնել ժայռի կատարին, զմայլվել լուսնյակով և գեղատեսիլ բնապատկերով։ Նրանք մինչև կոկորդը խրված են գործերի մեջ։ Թերեզա մորակույրը պետք է շտապեր այծերի ու ոչխարների մոտ, որոնք անհամբերությամբ սպասում էին, որ իրենց կթեն։ Իսկ Նոյեմին պետք է խոտ բերեր այծերի համար։ Դիմարը դռան կողափայտին հենված ծխամորճ էր ծխում և խաղաղ զրուցում տանտիրուհիների հետ։ Նա իրեն զգում էր գյուղացի մի կորովի երիտասարդ, որը սիրահետում է իրեն դուր եկած աղջկան։ Կացան, որի մեջ վարդաջուրը եռալով արդեն պակասել էր, տանտիրուհիները գիշերվա համար լրացուցիչ ջուր լցրեցին և վերջապես բոլորով գնացին քնելու։ Դիմարը խնդրեց իր անկողինը գցել մեղվանոցում։ Թերեզան բուրավետ խոտից նրա համար փափուկ անկողին պատրաստեց, իսկ Նոյեմին ճարպկորեն թափ տվեց բարձը։ Միխայը հազիվ էր պառկել, երբ քունը հաղթեց։ Ամբողջ գիշեր նա երազում տեսնում էր, թե իբր այգեպան է վարձվել ինչ-որ մի հրաշալի այգում, և վիթխարի գուրերի մեջ անչափ մեծ քանակությամբ մի ամբողջ ծով վարդաջուր է եփում։ Երբ նա արթնացավ, արևն արդեն բավական բարձր էր կանգնած։ Նա քունն առել էր, լավ հանգստացել։ Մեղուներն անլռելի բզզում էին նրա գլխավերևում։ Անխոնջ կերպով նեկտար հավաքում։ Դիմարը գլխի ընկավ, որ ինչ-որ մեկը արդեն մոտեցել է իրեն, երբ ինքը քնած էր եղել, որովհետև կողքին դրված էր սափրվելու սարքը, որը ուղեպարկում է եղել։ Ամեն օր կզակը սափրելուն սովորած տղամարդը իրեն անհարմար է զգում, եթե չի կարողանում սափրվել։ Եվ ինչպես է ուրախանում օտար տանը իջևանած մարդը, որքան երախտապարտ է լինում տանտերերին, եթե առավոտյան արթնանալով իր կողքին գտնում է օճառ, գոլ ջուր և հայելի, որտեղից նրան է նայում գիշերվա ընթացքում մազապատված մռայլ դեմքը։ Անիծյալ մազերը այդպես փչացնում են տրամադրությունը։ Իսկ սափրվելու բարդ արարողությունից հետո ինչպիսի երանություն է զգում, ձեռքով շոյելով մաքուր սափրած կզակը։ Դիմարն արագ վերջացրեց իր առավոտյան հարդարանքը։ Հյուրասեր տանտիրուհիներն արդեն նրան սպասում էին նախաճաշի։ Մատուցվեց նոր կթած կաթ և թարմ կարակ, իսկ հետո սկսվեց աշխատանքային օրը, վարդաթերթիկների հավաքը։ Միխայը հանձն առավ տրորել վարդաթերթիկները։ Նոյեմին քաղած վարդերից պոկում էր թերթիկները, իսկ Թերեզան եռանդով զբաղված էր թորման կացայի մոտ։ Դիմարը Նոյեմիին պատմում էր վարդերի մասին։ Նա չէր էլ մտածում Նոյեմիին ասել, որ նրա շառագույն այտերը նման են բացվող վարդի կոկոնի։ Նոյեմին հավանաբար կծիծաղեր նրա վրա։ Ոչ, նա նրան հրապուրված պատմում էր այն վարդերի մասին, որոնք նա առիթ էր ունեցել մեծ քանակությամբ տեսնելու տարբեր երկրներում, երկարատև թափառումների ժամանակ։ Նոյեմին մեծ ուշադրությամբ լսում էր Դիմարին։ Նա էլ ավելի մեծացավ նրա աչքում։ Երիտասարդ անմեղ աղջիկների վրա ուժեղ տպավորություն են գործում խելացի, լավատեղիակ ու փորձված մարդիկ։ «Թուրքիայում», ասում էր Դիմարը, «վարդաջուրը խառնում են ուտելիքին և խմիչքներին. այնտեղ ամենուրեք վարդ են աճեցնում և անթիվ անհամար տեսակների. Նույնիսկ համրիչներն այնտեղ պատրաստում են վարդաթերթիկներից. աղացած թերթիկները մամլում են հատուկ կաղապարներում, ստացվում են գնդիկներ. Ահա թե ինչու են համրիչներն անվանում վարդերի շղթա. Արևելքում կա հազվագյուտ գեղեցկության մի վարդ, զմայլելի հոտով. Նրանից վարդայուղ են ստանում. Դա բալասանի վարդն է. Նրա ծառը հասնում է 2 սաժեն բարձրության. Նրա ճյուղերը սպիտակ վարդապնջերի ծանրության տակ կռանում են մինչև գետին. Նրա նուրբ բուրմունքը ոչ մի բանի հետ համեմատել չի կարելի. Երբ այդ վարդի թերթիկները ջուրն են գցում և դնում են արևի տակ, ջուրը շուտով վարդագույն է դառնում այն յուղից, որ ազատում են թերթիկները։ Նույնպիսի հրաշալի հատկանիշներ ունի նաև մի այլ տեսակի վարդը, որը նույնիսկ ձմռանը չի թափում տերևները։ Ցեյլոնյան վարդի և Ռիո դել վարդի թերթիկներով բաց շիկակարմիր գույնով ներկում են մազերն ու մորուքը։ Ընդ որում այդ ներկը արտակարգ ամուր է, նա մնում է տարիներով, գույնը չի գցում և չի խունանում։ Ահա թե ինչու չորացրած վարդաթերթիկների առևտուրը հույժ աշխույժ է արևելքում։ Մոգորյական վարդի հոտ արփեցնում է, նրա բուրմունքը շնչելով մարդ կարող է խիստ արփել, ինչպես թունդ գինոց։ Իսկ վիլմորյան վարդի վրա բազմանում է մի միջատ։ Բավական է, որ նա իր կնճիթներով ծակի վարդի ցողունը, և ահա այնտեղ Երևան են գալիս բռունցքի մեծությամբ մազոտ պալարներ։ Ասում են, որ եթե այդպիսի մազոտ գնդիկը դնեն լացող երեխայի գլխատակը, ապա նա արագ կհանգստանա և քաղցր քուն կմտնի։ «Իսկ դուք եղել եք այն տեղերում, ուր աճում են այդպիսի զարմանալի վարդեր»,  հարցրեց Նոյեմին։ «Իհարկե, ինձ վիճակվել է շրջագայել շատ երկրներ. եղել եմ թե Վիեննայում, թե Փարիզում, թե Կոստանդնուպոլսում։ Իսկ այդ քաղաքները հեռու են այստեղից»։ Ոտքով գնալու դեպքում թերևս 30 օրում կարելի է հասնել Վիեննա, իսկ 40 օրում նաև Կոստանդնուպոլիս։ Բայց չէ, որ դուք այդ վայրերը գնացել եք նավով։ Դա ավելի երկար է տևում։ Չէ, որ ճանապարհին, մինչև նավը բեռնեն, ստիպված ես լինում կանգնել նավահանգիստներում։ Իսկ բեռը ո՞ւմ է պատկանում։ Նավատիրոջը, իմ գործատիրոջը։ Իսկ Բրազովիչը հիմա էլ է ձեր գործատերը։ Դա ո՞վ է ձեզ ասել։ Հենց ձեր ղեկակալը, երբ անցյալ անգամ դուք եկել էիք։ Ոչ, Բրազովիչն արդեն մահացել է։ Մահացել է, այ թե ինչ, բացականչեց Թերեզան։ Իսկ ինչպես է նրա կինը, ինչպես է աղջիկը։ Նրա մահից հետո կինը և աղջիկը զրկվեցին ամբողջ ունեցվածքից։ Արդարադատ Աստված, կատարվեց քո կամքը։ Դու պատժեցիր նրանց հանուն մեզ։ Մայրիկ, մայրիկ, մի ասա այդպես։ Չէ, որ դու բարի ես, լավը, բաղատալից ձայնով նրան հանգստացնում էր Նոյեմին։ Պարոն, շարունակեց Թերեզան, ես ձեզ արդեն պատմել եմ, թե ինչ կատարվեց մեզ հետ։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ ուրիշ բաներ ավելացնել։ Երբ մեր վրա կախվել էր սնանկանալու վտանգը, ես Բրազովիչին աղաչեցի թափառական չդարձնել իմ ընտանիքը։ Բայց ամեն ինչ զուր անցավ։ Այն ժամ մտածեցի, որ նա հավանաբար ունի կին և երեխաներ, փորձեմ դիմել նրանց, ծնկի գամ նրա կնոջ առաջ, նա կհասկանա ու կխղճա ինձ։ Գրկեցի աղջկաս և տոչորող շոքին մեկնեցի կոմարում, փնտրեցի նրանց շքեղ տունը, մի քանի ժամ սպասեցի մուտքի մոտ, բայց ինձ այդպես էլ ներս չթողեցին։ Վերջապես ինձ մոտ եկավ տանտիրուհին, հնգամյա դստեր հետ։ Ես նետվեցի նրա ոտքերի առջև և սկսեցի լալագին աղաչել, խղճացեք, իսեր Աստծո, ինձ պաշտպան կանգնեք ձեր ամուսնու առաջ։ Բայց ի պատասխան իմ աղաչանքին, այդ կինը ինձ հրեց գցեց սանդուղքից։ Ես հազիվ հասցրի երկու ձեռքով գրկել աղջկաս գլուխը, որպեսզի ինքն էլ ու ժամանակ չջարդվի, իսկ իմ գլուխը դիպավ արմուտքին և խիստ վնասվեցի։ Մինչև հիմա ճակատիս մնացել է զբին։ Իսկ 5 տարեկան աղջիկը, այն չար կնոջ դուստրը, բռնկվեց ուրախ ծիծաղով, երբ արմուտքից տեսավ թե լացող երեխան ձեռքիս, կաղալով ինչպես էի քարշ գալով հեռանում։ Ահա թե ինչու եմ հիմա ասում «Փառք քեզ Տեր»։ Եվ թող օրնված լինի այն ձեռքը, որն այդ ճիվաղներին ցած է գլորել այն նույն սանդուղքից, որից նրանք ինձ նետեցին։ Մայրիկ, այդպես մի ասա։ Դուրս է գալիս, որ նրանք նույնպես սնանկացել են, իրենք էլ են աղքատացել։ Ամբարտավան նորելուկներ, հավանաբար ցնցոտիներով են ման գալիս, և ողորմություն են խնդրում իրենց հին ծանոթներից, իսկ վերջիններս երեսները շրջում են նրանցից, այդպես չէ։ Ոչ, տիկին, պատասխանեց Միխայը, գտնվեց մի մարդ, որը հոգաց նրանց մասին, և նրանց վերցրեց իր մոտ։ Անմիտ, զայրույթով բացականչեց Թերեզան, ինչու է նա ճակատագրին հակառակ գնացել։ Ինչպես է նա համարձակվել իր տունն ընդունել այդ նզովյալ ընտանիքին, նրանք նրան էլ կկործանեն։ Նոյեմին մոտ վազեց Թերեզային և երկու ձեռքով փակեց նրա բերանը։ Հետո փարվելով մոր կրծքին, համբույրներով ստիպեց, որ նա լռի։ Ոչ, ոչ, սիրելի մայրիկ, այդպես մի խոսիր, մի անիծիր։ Ես չեմ կարող քո անեծքները լսել։ Ետ վերցրու քո խոսքերը, թող որ համբույրով քո շրթունքներից մաքրեմ այդ վատ խոսքերը։ Թերեզան զգաստացավ, Մի վախեցիր խնդուկս, ասաց նա սիրալիր շոյելով աղջկա գլուխը։ Այդ բոլորը դատարկ խոսքեր են։ Սնոտի ապաշտ պառավների հին վատ սովորություն։ Աստված բավականաչափ այլ հոգսեր էլ ունի, նա դրա համար ժամանակ չունի, մի վախեցիր, իմ անեծքները երբեք չեն կատարվի։ Իսկ դիմարն ինքն իրեն մտածեց. Քո անեծքն ընկնում է իմ գլխին։ Չէ որ հենց ես եմ այն անմիտը, որը ճիվաղներին թողել է իր տունը։ Նոյեմին վերստին փորձեց փոխել թեման։ Իսկ դուք չգիտեք, թե որտեղ կարելի է ճարել մոգգորյական վարդ, որն այնպես արփեցնող բուրմունք ունի։ Եթե ցանկանում եք, ես ձեզ համար կճարեմ։
Իսկ որտեղ է աճում։
Բրազիլիայում։
Իսկ դա հեռու է այստեղից։
Երկրագնդի մյուս կողմում։
Իսկ ծովով կարելի է հասնել այնտեղ։
Այո, հարկավոր է նավել ամբողջ 6 ամիս։
Իսկ ինչի համար եք գնում այնտեղ։
Գործով։ Իսկ հետո ես ուզում եմ ձեզ համար բերել մոգորյական վարդ։
Ոչ, ավելի լավ է ես դա չունենամ։ Նոյեմին դուրս եկավ խոհանոցից, և Միխայը նկատեց, որ աղջկա աչքերին արցունքներ երևացին։
Այժմ Նոյեմին խոհանոց էր գալիս միայն այն ժամանակ, երբ զամբյուղը լիքը լցվում էր ծաղկաթերթիկներով։ Ամեն անգամ նա դրանք արագ լցնում էր խսիրի վրա, որտեղ արդեն մի ամբողջ կույտ կար, և նորից անհետանում։ Կեսօրին այն վարդաթերթիկները, որոնք նախորդ օրը լցված էին կացան, եփվեցին, և ճաշից հետո Թերեզան հյուրին հայտնեց, որ գործերը վերջացել են, և այժմ կարող են կղզում շրջել։
«Դուք ամեն տեղ եղել եք, շատ բան եք տեսել», ասաց նա Միխային,
«և անշուշտ կարող եք օգտակար խորհուրդներ տալ մեզ, հուշել, թե էլ ինչպիսի բույսեր կարելի է աճեցնել մեր փոքրիկ դրախտում»։ Թերեզան Ալմիրային հրամայեց հսկել դաստակերտը, և ոչ մի քայլ չհեռանալ տնից։ Խելամիտ շունը հնազանդորեն պարկեց վերանդայի փոքրիկ աստիճանների մոտ։ Երեքով մեկնեցին անտառ։ Հազիվ էին նրանք տեսողությունից ծածկվել, երբ Ալմիրան սկսեց անհանգստության նշաններ ցույց տալ։ Ականջները սրելով նա խուլ գրմռում էր, նյարդայնանում, զայրացած ցնցում գլուխը, հաճախակի վեր թռչում և նորից պառկում տեղը։ Շունը ակնհայտ կերպով ինչ-որ վատ բան էր զգում։ Եվ այդ պահին հեռվից, գետի կողմից, լսվեց տղամարդու ձայն, որը բարձրաձայն գերմանական երգեր ասում, հետևյալ կրկներքով. «Նա զբոսնում է սև կովտայով»։ Ըստ երևույթին եկվորն ուզում էր այդ ձևով իր մասին հայտնել տանտիրուհիներին։ Նա ակնհայտորեն վախենում էր շնից, բայց Ալմիրան նույնիսկ չէր հաչում։ Վերջապես անծանոթը դուրս եկավ վարդի թփերի հետևից, որոնք շավղի վրա ստվերախիտ ծածկ էին առաջացրել։ Այո, դա Տոդոր Քրիստիանն էր։ Այս անգամ նա պճնվել էր, հագին ուներ դեղին կոճակներով կապույտ վրակ, վերարկուն գցել էր թևին։ Ալմիրան առանց տեղից շարժվելու նրան մոտ թողեց տանը, միաժամանակ փիլիսոփայաբար մտորելով. «Ամեն անգամ, երբ ես արձակվում եմ այս օտար մարդու վրա, բանն ավարտվում է նրանով, որ շղթայում են ինձ և ոչ թե նրան. ավելի լավ է թերևս չարտահայտել զգացմունքներս և չեզոքություն ձևացնելով հետևել այս լկտիի գործողություններին»։ Տոդորը շինծու համարձակությամբ սուլելով մոտեցավ վիթխարի սև շանը, որը բացահայտորեն թշնամաբար էր տրամադրված։ «Սերվուս, Ալմիրա, սիրելի բարեկամս, եկ ինձ մոտ շնիկս»։ «Իսկ ո՞ր են քո տիրուհիները»։ «Դե, շնոր արա, գոնե մի անգամ հաչիր»։ «Այսուր է չքվել Թերեզա մայրիկը»։ Տեղի չտալով հորդորներին Ալմիրան համառորեն լռում էր։ «Ալմիրա գեղեցկուհիս, հապա մի նայիր, թե քեզ ինչ եմ բերել»։ «Տապակած մսի մի լավ կտոր»։ «Առ, վերցրու»։ «Ինչ է, չես ուզում»։ «Վախենում ես, որ թունավորված լինի»։ «Այ դու հիմար, վերցրու կեր, քեզ ալալ լինի»։ Ալմիրան նույնիսկ հոտ չքաշեց իր ոտքերի մոտ գցված տապակած մսից։ Նրա փոխարեն նարցիսը սկսեց գաղտագողի մոտենալ մսին։ Հայտնի է, որ կատուներն այնքան էլ կայուն բնավորություն չունեն։ Այն ժամ Ալմիրան զայրացավ, ճանկերով գետնի մեջ փոս փորեց և այնտեղ թաղեց խայծը ու վրայից ավազ լցրեց,
ինչպես դա անում են պաշար տեսնող շները։
«Այ քեզ կասկածամի տարարած»,
փնփնթաց Տոդորը։
«Դու ինձ տուն թողնելու ես, թե ոչ»։
Դեպի տուն տանող բոլոր ճանապարհները նրա համար փակ էին։ Ալմիրան լուր, բայց երկիմաստ, դա նրան հասկացնել տվեց, թեթևակի բացելով երախը և ցույց տալով սուր սպիտակ ժանիքների շարքը։
«Հիմար, ապա համարձակվիր կծել»։ «Բայց որտեղ են տանտիրուհիները»։ «Հավանաբար խոհանոցում աշխատում են»։
Տոդորը մոտեցավ փայտե շինությանը, նայեց դռնից, բայց այնտեղ ոչ ոքի չտեսավ։ Այն ժամ նա ձեռքերն ու դեմքը մի քիչ ողողեց դեռ գոլորշի արձակող վարդաջրում, չարախնդալով, որ իրեն հաջողվեց կեղտոտել տաք, ջրալի, բուրավետ կերակուրը, որն այնպես դժվարությամբ պատրաստել էին տանտիրուհիները։ Բայց երբ Տոդորը ցանկացավ դուրս գալ շինությունից, նա տեսավ, որ իր ճանապարհը փակված է։ Ալմիրան պառկած խոհանոցի շեմքին ատամներն էր ցույց տալիս անկոչյուրին։
«Ահ, ահա թե ինչ, հիմա դու ինձ դուրս չես թողնում»։ «Համա թե կոպիտնես»։ «Էհ, թող այդպես լինի, այստեղ կսպասեմ, մինչև տանտիրուհիները գան, հանգստանալն էլ հանցանք չէ»։
Եվ նա պառկեց Նոեմիի հավաքած թարմ վարդաթերթիկների կույտի վրա։
«Հիանալի անկողին ունեմ այսօր, իսկ և իսկ Լուկուլլոսի մահիճն է, հեհ»։
Որոշ ժամանակ անց տանտիրուհիներն ու Միխայը զբոսանքից վերադարձան։ Թերեզան զարմանքով տեսավ, որ Ալմիրան հեռացել է պատշգամբից, և խոհանոցի շեմքին ինչ-որ բանի է հսկում։
«Ինչ կա այնտեղ, Ալմիրա»։
Լսելով Թերեզայի ձայնը, Տոդորի խելքին փչեց մի խաղ խաղալ տանտիրուհիների գլխին։ Նա արագորեն թաքնվեց վարդաթերթիկների կույտի մեջ, գլխովին թաղվելով այնտեղ։ Եվ երբ Նոեմին դռնից նայեց, Տոդորը հանկարծ գլուխը դուրս անեց։
«Այստեղ եմ ես, իմ գեղեցկուհի, քո սիրահարը, քո աննման փեսացուն»։
Թեթև քմծից աղտալով ասաց նա։ Նոեմին անակնկալից սարսափած ետ ընկրկեց և ճչաց։
«Ինչ կա այնտեղ»։
Մոտ վազելով տագնապալի ձայնով հարցրեց մայրը։
«Այնտեղ, վարդերի մեջ»։
Կակազելով թոթովեց աղջիկը։
«Ինչ կա, սարդ»։ «Այո, հսկայական մի սարդ»։
Տոդորը հրճվելով իր կատակից, բարձրաձայն հրհրալով դուրս թռավ թերթիկների կույտից և փաթաթվեց Թերեզայի վզով։ Նրա բարկացած հայացքից շփոթվելով սկսեց համբուրել Թերեզային։
«Ա, այ թե լավ վախեցրի ձեզ, սիրելի, հիանալի Թերեզա մայրիկ, քեզ մոտ շնոր է արել քո փեսան»։ «Նա դուրս եկավ վարդի ծովից, ինչպես ջրահարս»։
Հետո նա շրջվեց դեպի Նոեմին, բայց վերջինս ճարպկորեն դուրս սահեց նրա գրկից։ Եվ միայն այդ ժամանակ Տոդոր Քրիստիանը վերջապես նկատեց կողքին լուր կանգնած Միխայի տիմարին։ Նավապետի հետ հանդիպումը մի փոքր սառեցրեց նրա եռանդը։ Շինց ու ուրախությունը բոլորովին անցավ։ Տիմարի հետ կապված անախորշ հուշեր մտաբերեց նա։
«Ա, հարգանքներս, պարոն նավապետ»։
Տիմարին ողջունեց նա։
«Այդ որ քամին է ձեզ բերել այստեղ»։
«Միթե դուք ձեր նավով նորից թուրքական փաշա եք տանում»։ Տիմարը միայն ուսերը թոթվեց։ Այդ միջոցին Տոդորը շրջվեց դեպի Նոեմին և առանց քաշվելու գրկեց նրա իրանը։ Աղջիկը զզվանքով հրեց նրան։
«Հանգիստ թող Նոեմիին»։
Շշպրեց նրան Թերեզան։
«Ինչու ես նորից մեզ մոտ եկել»։
«Աստված սիրես, դեռ չեմ հասցրել երևալ, երբ արդեն ինձ դուրս ես անում»։ «Ինչ է, չի կարելի գրկել Նոեմիին, իմ հարսնացուին»։ «Միթե դարքելվում է»։ «Թե նա եղեգնի նման կկոտրվի, եթե ես նայեմ նրան»։ «Ինչ եք այդպես վախենում ինձանից»։
«Նշանակում է, պատճառներ կան»։
Փնփնթաց Թերեզան։
«Մի բարկանա, Թերեզա մայրիկ, այս անգամ ես քեզանից ոչ մի բան չեմ խնդրելու»։ «Ընդհակառակը, ես մեծ քանակությամբ փող եմ բերել ձեզ, մի ամբողջ կույտ. դու կարող ես Օստրավայում ետ գնել քո հին հարմարավետ տունը, տնատեղը, այգին, հավը ու ճիվը, մի խոսքով այն բոլոր բարիքը, որից դու ժամանակին զրկվել ես. չէ՞ որ դու գիտես, որ ես իմ պարտքն եմ համարում քավել հայրական մեղքը»։
Տոդորն այնպես զգացվեց, որ նույնիսկ արտասվեց, բայց դա ամենևին չհուզեց ներկաներին. Ոչ ոք չհավատաց ոչ նրա կեղծ ծիծաղին, ոչ էլ շինց ու արտասուքներին։